Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Awani 745 dan istimewa kami bawakan, kami bersama langsung dari pusat membeli belah The Curve Mutiara Damansara sempena Grand Finale Jelajah Jiwa SME. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, mari kita saksikan sari berita utama untuk malam ini.
Sultan Azim bimbang, budi bahasa, sopan santun makin diketepikan elitis. Kerajaan peruntukkan 1 bilion bantu orang kampung mula projek ekonomi. Amaran hujan lebat tahap bahaya di Kelantan dan Terengganu. 63 tebusan dan tahanan perang Palestin Israel dibebaskan.
Sultan Nazrin Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan kebimbangan baginda tentang aspek budi bahasa dan sopan santun yang semakin diketepikan kebelakangan ini. Baginda yang juga Chancellor Universiti Melaya bertitah, budi bahasa dan sopan santun dikorbankan oleh kumpulan yang berpelajaran tinggi, berjawatan dan bergelar. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika istiadat Convocation Universiti Melaya ke-63 pada Sabtu.
Untuk sekian lama, negara kita Malaysia kaya dengan adat, budaya, nilai dan moral. Amat membimbangkan apabila kebelakangan ini aspek budi bahasa dan sopan santun semakin diketepikan. Diperhatikan budi bahasa dan sopan santun diketepikan bukan oleh golongan yang tiada berpendidikan atau tidak berjawatan tinggi, tetapi dikorbankan oleh kumpulan yang berpelajaran tinggi, berjawatan dan bergelaran. Berlaku bukannya di tepi-tepi jalan atau di pasar, tetapi berlaku di pentas, tempat dan dewan yang memiliki status kemuliaan, malah ada kalanya berlaku di tempat-tempat ibadah. Bahasa-bahasa kesat, lucah, fitnah, cerca, caci, memaki hamun dan menghina semakin kedengaran. Disuarakan tanpa segan silu, malah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan kemegahan dan kebanggaan.
Kerajaan memperuntukkan RM1 bilion tahun depan untuk inisiatif dana komuniti madani. Ini bagi membantu masyarakat desa memulakan projek ekonomi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan, menerusi inisiatif itu, setiap kampung, desa, rumah panjang maupun projek perumahan rakyat PPR akan diberikan dana maksimum RM100,000 untuk memulakan projek ekonomi seperti kraftangan atau hidroponik.
Beliau yang juga Menteri Kewangan juga menjelaskan dana tersebut akan diberikan kepada penghulu, penggawa atau tuai rumah selepas diadakan perjumpaan dan memutuskan projek ekonomi untuk kampung dan desa.
Saya nak tengok apakah mampu orang-orang kampung sendiri memutuskan menjalankan dengan kos yang lebih rendah. Dia tak ada nak bayar pegawai. Itu jabatan kerajaan. Dia uruskan maknanya RM100,000 itu apa yang boleh dilakukan walaupun projek kecil-kecil. Kalau dinyatakan nampak ada kejayaannya, maka untuk tahun berikut kita akan beri perhatian. Katalah dia ada projek yang tunjukkan keupayaan yang lebih baik, maka jabatan-jabatan atau agensi yang berkenaan boleh bantu. Dan ini saya ingat satu pendekatan baru yang akan melibatkan 10 juta rakyat.
berucap merasmikan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023 pada Sabtu, Anwar menjelaskan sekiranya masyarakat desa terlibat memerlukan bantuan, mereka boleh berhubung dengan pelbagai agensi kerajaan antaranya Jabatan Pertanian atau Majlis Amanah Rakyat MARA. Beliau seterusnya mengajak rakyat untuk menumpukan soal pertumbuhan ekonomi negara serta tidak memperdulikan retorik kosong. Mengenai Karnival Usahawan Desa, Anwar menyifatkan penganjuran karnival itu sebagai berjaya dan mendapat sambutan luar biasa serta menggalakkan. KUD at Putrajaya 2023 diadakan selama 5 hari bermula Rabu lepas 22 hari bulan November sehingga 26 November ini di Anjung Floria dimeriahkan dengan pelbagai pameran dan jualan.
Keadaan kesihatan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semakin baik. Perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memulakan ucapan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya pada Sabtu. Perdana Menteri memaklumkan beliau sempat meluangkan masa di rumah Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah sebelum hadir ke Karnival Usahawan Desa.
Saya ingin menyampaikan salam seperti mana juga Timbalan Menteri tadi dari saudara Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri. Rangkap Menteri yang sekarang Alhamdulillah telah tambah sihat afiah dan saya sempat bersama beliau sejam tadi di rumah dan insyaAllah beliau akan mulakan tugas dalam sedikit masa lagi. Dia kalau ikut dia nak datang, saya bagi arahan tidak boleh hadir sebab dia perlu masa untuk berehat sedikit dan untuk memulakan, meneruskan usaha dan kegiatan kita.
Idealism sahaja tanpa ada kekuatan organisasi dan kelebihan bakat sesuatu gerakan atau parti itu tidak akan ke mana-mana. Itu yang ditegaskan oleh Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli ketika berucap untuk merasmikan Kongres Nasional Tahunan Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita Keadilan 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya pada Sabtu. Rafizi malah mengambil PAS sebagai contoh yang katanya sejak dari tahun 1951, dari segi idealismnya, parti itu jelas berlandaskan Islam.
Idealism bagus. Dia akan menarik orang awal. Tetapi jumlah yang ramai tetapi tidak disusun dengan baik tanpa kepimpinan dan bakat yang membuka jalan dan memberi gambaran masa depan, idealism tu tak ke mana-mana. Nak tahu parti mana? PAS. Memang daripada tahun 1951, dari segi idealismnya, dia ada yang paling jelas, Islam. Dia katalah. Sokongan paling ramai, memang betul. Sebab itu PAS, apa-apa pun dia tunjukkan semua orang penuh satu stadium. Tapi kita pernah lama dengan PAS. Dua hari sebelum pilihan raya, 100 ribu. Masuk pilihan raya, kalah.
Bagi anda yang baru mengikuti kami, Awani 745 hari ini bersiaran dari Pusat Membeli Belah The Curve, sempena jelajah jiwa SME. Saya bawakan berita yang berikutnya di mana dakwaan bekas anggota polis Sirul Azhar Umar yang disabitkan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu pada tahun 2006 bahawa telah dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutup mulut tidak pernah dibangkitkan di mahkamah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memberitahu malah seorang lagi anggota unit tindakan khas UTK Azilah Hadri yang dituduh bersama dengan Sirul Azhar bagi kesalahan sama juga tidak pernah menyatakan perkara itu dalam mana-mana prosiding mahkamah.
Pada saya, statement Sirul ini adalah tidak adil kepada pihak Malaysia, terutamanya beliau telah pun melalui proses perbicaraan di tiga peringkat di mana Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan juga Federal Court. Dalam peluang telah pun diberikan di tiga peringkat yang mana dalam peluang tersebut beliau ataupun melalui pihak beliau tidak pernah menyatakan apa-apa juga keterangan yang dibangkitkan berkenaan dengan isu pemberian wang ini. Jadi sekiranya ini berlaku, pihak Sirul atau peguam beliau boleh membuat satu report dan siasatan pihak kita akan dijalankan. Perkara yang kedua yang kita boleh nyatakan di sini, bahawa suspek yang bersama Azirul iaitu Azila juga tidak pernah menyatakan perkara ini dalam mana-mana prosiding mahkamah di Malaysia.
Mengulas lanjut, Razaluddin berkata sehingga kini Sirul masih belum lagi membuat sebarang permohonan untuk membuat semakan ke atas hukuman mati yang dikenakan ke atas dirinya selari dengan Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat. Dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera English 101 East baru-baru ini, Sirul Azhar mendakwa telah dijadikan sebagai kambing hitam dan diperangkap dalam permainan politik yang mana dia mengakui menerima RM1 juta ketika berada di Australia daripada sumber yang tidak dinamakan untuk menutup mulut.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Sinar Awani. Kami bersiaran langsung dari Pusat Membeli Belah The Curve. Ini sempena jelajah jiwa SME yang berlangsung di sini. Grand finalenya di sini. Anda boleh masih lagi datang ke The Curve untuk membeli di Rerwai yang kami sediakan sini. 50 semuanya di belakang ini sehingga pukul 10 malam ini. Tapi untuk Sinar Awani malam ini, berikut adalah fokus kami untuk 30 minit seterusnya.
Sultan Azrin bimbang elitis korban budi bahasa sopan santun. Kadar kencing manis rakyat tinggi, PM arah kementerian kurangkan gula dalam jamuan. Amaran hujan lebat tahap bahaya di Kelantan Terengganu hingga Isnin depan. 39 tahanan Palestin akhirnya dibebaskan.
Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan kebimbangan baginda tentang aspek budi bahasa dan sopan santun yang semakin diketepikan kebelakangan ini. Baginda yang juga Chancellor Universiti Melayu bertitah, budi bahasa dan sopan santun dikorbankan oleh kumpulan yang berpelajaran tinggi, berjawatan dan bergelaran. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika istiadat Convocation Universiti Melayu ke-63 pada Sabtu.
Untuk sekian lama, negara kita Malaysia kaya dengan adat, budaya, nilai dan moral. Amat membimbangkan apabila kebelakangan ini aspek budi bahasa dan sopan santun semakin diketepikan. Diperhatikan, budi bahasa dan sopan santun diketepikan bukan oleh golongan yang tiada berpendidikan atau tidak berjawatan tinggi, tetapi dikorbankan oleh kumpulan yang berpelajaran tinggi, berjawatan dan bergelaran. Berlaku bukannya di tepi-tepi jalan atau di pasar, tetapi berlaku di pentas, tempat dan dewan yang memiliki status kemuliaan, malah ada kalanya berlaku di tempat-tempat ibadah. Bahasa-bahasa kesat, lucah, fitnah, cerca, caci, memaki hamun dan menghina semakin kedengaran. Disuarakan tanpa segan silu, malah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan kemegahan dan kebanggaan.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian untuk memastikan amalan kurangkan gula dilaksanakan dalam setiap jamuan. Ketika menyeru rakyat untuk mengurangkan pengambilan gula dalam makanan bagi mengelakkan risiko penyakit diabetes, Perdana Menteri mengarahkan semua kementerian melaksanakan kempen kurangkan gula dalam pemakanan.
Perdana Menteri menzahirkan kecewa dengan laporan yang menunjukkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai kadar penyakit kencing manis paling tinggi.
Tak boleh. Jadi semua program kementerian ni KPPE ada. Jamuan dengan arahan kurangkan gula. Kalau tidak, saya rasa kesal betul-betul. Malaysia ini dengan kesedaran Islam, dengan dakwah, dengan tazkirah, diabetik paling tinggi. Maknanya kesedaran tentang kepentingan kesihatan tak dikawal.
Berucap merasmikan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023 pada Sabtu, Anwar turut meminta para usahawan untuk membantu memastikan penggunaan gula dikawal. Khamis selepas, Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa berkata dapatan hasil kajian kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2019 mendapati prevalence kencing manis di Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara, yang mana mencatatkan peningkatan ketara daripada 11.2% pada 2011 kepada 18.3% pada 2019. Dr. Zalia berkata KKM akan melancarkan satu pelan advokasi gula dalam masa terdekat.
Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan untuk menawarkan diri mempertahankan jawatan Presiden Bersatu bagi satu penggal lagi. Kata Muhyiddin, keputusan itu dibuat bukan hanya kerana sokongan ahli parti tetapi juga atas sokongan dan restu isterinya, Puan Sri Nuraini Abdul Rahman.
Take another term. Jangan kecewakan mereka. They need you. Mereka ikhlas yang disayang. Saya jawab. Saya kata yes I know. Lepas tu saya kata so carry on, saya restu. Terima kasih Puan Sri. Bersatu still need you. Masih belum kuat katanya. Terima kasih Puan Sri. Jadi saya jawab pada dia dulu. Saya kata okay ya. I will stay for the last term. Saya kata thank you. This is for the nation. Papa must stay on. Samikna wa ata'na. Jadi saya nak nyatakan atas hasrat dan niat baik saudara-saudara sekalian yang saya akui daripada pimpinan di atas semua yang ada di sini dan mungkin di luar sana, saya membuat keputusan untuk menawarkan diri saya untuk bertanding dengan Kapten.
Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungan Presiden Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2023 pada Sabtu. Pada Jumaat, Muhyiddin membuat keputusan mengejutkan kepimpinan Bersatu apabila mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti pada pemilihan yang dijadual berlangsung tahun depan.
Jika ahli politik menanti debar, mampukah parti yang diwakili mereka mencipta kemenangan menerusi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini? Lain pula kisahnya bagi peniaga di Pantai Kemasik Kemaman. Setiap kali berlakunya peralihan monsun yang menjadi debaran kepada mereka kerana dalam tempoh itu, jumlah pelanggan yang bertandang pastinya berkurang. Sekaligus menjejaskan operasi perniagaan yang tentunya memberi kesan kepada punca pendapatan.
Rasa macam bimbang lah sebab dengan ombak, dengan hujan, sebab bimbang dengan keadaan kedai lah. Maknanya kalau segi macam ekonomi kita kat sini je kan, jadi kita macam kalau hujan pun dah lima jual. Jadi macam orang pun dah mari kat patah. Macam musim berombak ni ada air patah pun mari ni kan. Jadi macam barang-barang kedai pun macam rosak. sebab akibat kena ni lah, air masin semua ni.
Kalau musim terkejut memang sangat bermasalah bagi penduduk kawasan kita, peniaga-peniaga sekitar kalau kuasa Kuala Kemasin ni lah terutamanya. Sebab tengok dah padaan kedang pantai pun dah terhakis. Jadi minta pada pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berkuasa dapat menyelesaikan masalah penduduk-penduduk yang peniaga-peniaga di sini lah. Yang kata kais pagi makan pagi, petang makan petang. Ah tu peniaga. Seperti saya juga, saya seorang basking. Basking kat sini kan. Jadi bermasalah kalau ada masalah macam ni, susahlah kita.
Memang takut. Tapi bila musim kuat kan kita tak berniaga dah. Betul-betul musim tu kujuh, tak berniaga lah. Tapi sekarang ni mana terpaksa kita sendiri yang kena patau. Kita masih takut lebih balik. Sebab dia bila air besar, dia tak naik macam ni. Dia pokok yang pasir bawah tu. Bila pasir bawah, jadi ini tak ada pasir, dia akan turun.
Besar harapan para peniaga di kawasan ini supaya siapa sahaja yang menang pada PRK Kemaman Disember ini akan melihat kepada isu dihadapi mereka. PRK Parlimen Kemaman menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara Barisan Nasional dan PAS. BN mempertaruhkan bekas Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur, manakala Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar diberi tanggungjawab mempertahankan kerusi Parlimen Kemaman yang dimenangi PAS sebelum ini. PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada PRU ke-15.
Hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu sehingga Isnin depan, iaitu 27 November. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan amaran di Kelantan itu melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Sementara di Terengganu melibatkan kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Met Malaysia turut meramalkan hujan berterusan tahap buruk bagi tempoh sama di Perak, iaitu di Hulu Perak, di Kelantan di Gua Musang serta Terengganu melibatkan Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap waspada pula dijangka di Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta Perak, membabitkan kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar serta Manjung, manakala Pahang di kawasan Jerantut dan Kuantan sehingga Isnin ini. Dalam sinar awal ini dan kami bersiara langsung dari Jelajah Jiwa SME yang kami lakukan ataupun kami langsungkan di Pusat Pembibrah The Curve Mutiara Damansara. Esok ada lagi, tapi jualan di reruai belakang ini akan berlangsung sehingga jam 10 malam nanti. Boleh datang di mana Jelajah Jiwa SME 2023 yang berlangsung sejak Julai hingga November tahun ini sebenarnya telah berjaya menarik lebih daripada 28,000 pengunjung dalam setiap siri jelajahnya. Bahkan jelajah ini juga berjaya menarik penyertaan lebih daripada 2,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam 5 siri jelajahnya. Bermula dari Sabah, Kelantan, Johor, Pulau Pinang dan lokasi terakhir hari ini di The Curve Mutiara Damansara, Jelajah Jiwa SME terakhir masih mengekalkan konsep dan objektif yang sama seperti penganjuran sebelum ini. Memilih The Curve sebagai lokasi terakhir pada tahun ini, pelbagai program disediakan kepada pengunjung termasuk 70 reruai dari PMKS tempatan yang menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan. Majlis perasmian penutup Jelajah Jiwa SME 2023 pada petang tadi disempurnakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Nur Afifah Abdul Razak. Turut hadir ialah pengerusi Astro Awani Henry Tan, Ketua Pengarang Astro Awani Ashwat Ismail dan Naib Presiden Unify Business Muhammad Yusman Amran. Siri Jelajah Jiwa SME ini mendapat kerjasama dari Unify Business selaku penaja utama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi selaku rakan strategik dan juga Astro Radio sebagai rakan penyiar. Dunia kian berubah, perniagaan juga berubah. Tidak lagi hanya bersifat konvensional, sebaliknya lebih banyak bergerak ke arah digital. Pendigitalan membuka lebih banyak ruang dan peluang. Peniaga juga mengakui, namun masih tidak ramai yang berani melakukan transformasi kerana bimbang, juga kerana ilmunya yang kurang.
Cakna dengan kebimbangan itu, Ketua Unify Business Wilayah Persekutuan dan Petaling Jaya Nazarin Ahmad Yusof berkata, pihaknya menawarkan penyelesaian perniagaan dikuasakan dengan internet pantas dan stabil buat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara.
Kita ingin sebenarnya menceritakan kepada PMKS yang ada di luar betapa pentingnya sebenarnya transformation digitalization towards orang punya business. Sebenarnya mereka aware, cuma mereka mungkin kurang tahu dekat mana orang kata platform yang mereka ingin salurkan untuk diorang mendapat ilmu-ilmu ini. Jadi that's why TM Unify Business ada pada hari ini untuk kita share ilmu. Sebenarnya kita pun ada invite kita punya top orang kata SME Biz Icon untuk diorang share apa pengalaman-pengalaman yang mereka lalui setelah mereka melalui transformation digital digitalization business.
Unify Business turut menyediakan 4 penyelesaian komprehensif, iaitu penyelesaian pemasaran digital, hub e-dagang, storan awan dan keselamatan cyber Kaspersky Small Office Security buat PMKS.
Kita kena evolvekan perniagaan kita dengan lebih baik. Bila kita evolvekan perniagaan kita lebih baik, pendapatan kita lebih baik, kita memberi peluang pekerjaan kepada orang luar. So itu salah satu cara kita actually mengimprovekan ekosistem pendapatan negara kita. So saya sebenarnya menggalakkan, kita ada ramai testimonial yang telah berjaya dengan melalui transformation digitalization, bisnes mereka berkembang maju. Tetapi pengetahuan itu penting. Jadi inilah platform yang kami sediakan. Dengan adanya platform ini, PMKS boleh menimba ilmu tentang apa itu digitalization.
Tambah beliau, PMKS merupakan tulang belakang ekonomi negara dan transformasi mereka bakal memberi manfaat bukan hanya kepada perniagaan namun juga kepada negara Malaysia. Bagi PMKS yang berminat untuk mendigitalkan perniagaan mereka, anda boleh hadir ke Reruai Unify Business di Jelajah Jiwa SME di The Curve Mutiara Damansara pada 24 hingga 26 November ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Kementerian Perpaduan Negara KPN menyifatkan pengisian aktiviti dalam siri kedua program Jelajah Perpaduan berjaya merancangkan sifat kebersamaan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat di negara ini. Menterinya Dato' Aaron Ago Dagang berkata pihaknya gembira melihat kerjasama bersama dengan Astro Awani dalam usaha menyebarkan mesej mengenai kepentingan mengekalkan keharmonian dan semangat perpaduan dalam komuniti setempat.
Sebab itu kita amat terima kasihlah sebab kita ada Friends of Unity Astro Awani dengan juga pelbagai lagi kawan-kawan kita di negara ini yang membantu kita dalam menjayakan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada perpaduan. Kita amat terima kasihlah kalau hari ini kita melihat di kawasan ini banyak program community, sukan dan sebagainya, coloring, what dancing yang di apa namanya di participated, eh?
Ya, disertai oleh.
Dan disertai oleh semua kaum yang ada di sini lah, Cina ada, India ada, fokus Melayu lah dan orang Sabah dan Sarawak pun ada. Dan itulah satu daripada program yang kita memang amat banggakan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui Astro Awani di acara siri kedua program Jelajah Perpaduan ex-Astro Awani di Projek Perumahan Rakyat PPR Pinggiran Bukit Jalil pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau juga berharap program ini akan diteruskan pada tahun hadapan yang turut melibatkan penduduk di kawasan luar bandar. tambah beliau, KPN akan terus menggiatkan usaha dengan menjalankan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam menyemarakkan semangat perpaduan dalam masyarakat. Ketua Pengarang Astro Awani memberitahu kerjasama antara media dan kerajaan dalam merealisasikan maklumat melahirkan kebersamaan dalam semua kaum perlu terus dipromosi.
Kalau kita tengok landscape global, turun sampai ke tempatan, perkara yang paling utama adalah membina kepercayaan antara satu sama lain. Kan? Membina keyakinan antara satu sama lain. Jadi oleh sebab itu saya rasa perlunya media bersama dengan segala usaha di peringkat kerajaan dan juga di peringkat masyarakat, setiap lapisan untuk mengeratkan lagi bukan sahaja hubungan tetapi persefahaman antara satu sama lain dan mengukuhkan lagi muafakat yang telah pun kita bina.
Sejumlah 63 tebusan dalam konflik perang antara kumpulan pejuang Hamas dan Israel telah dibebaskan pada Jumaat. Hamas telah membebaskan 24 tebusan. Manakala Israel membebaskan 39 tahanan Palestin selepas gencatan senjata Israel Hamas yang dirunding oleh Qatar berkuat kuasa.
Menurut jurucakap Kementerian Luar di Qatar, Majid Al-Ansari, antara tawanan yang dibebaskan ialah 13 warga Israel, 10 warga Thailand dan seorang warga Filipina. Pembebasan 24 tawanan yang dijadikan tebusan oleh Hamas semasa serangan ke atas Israel pada 7 Oktober itu dibuat selepas perjanjian antara Israel dan Hamas termasuk gencatan senjata selama 4 hari dan pertukaran tawanan untuk rakyat Palestin yang ditahan di penjara Israel. Qatar berkata 39 wanita dan kanak-kanak Palestin yang ditahan di penjara Israel telah dibebaskan sebagai sebahagian daripada perjanjian itu. Sementara itu, jawatan kuasa antarabangsa Bulan Sabit Merah ICRC di Israel berkata bahawa kumpulan tebusan dari Palestin telah pun dipindahkan ke sempadan Rafah. Tawanan Israel pula telah kembali ke wilayah Israel di mana mereka akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum bersatu semula dengan keluarga mereka. Menurut perjanjian yang ditaja oleh Qatar, Hamas akan membebaskan 50 wanita dan kanak-kanak daripada kira-kira 240 orang yang ditawan oleh kumpulan itu semasa serangan ke atas Israel Selatan pada 7 Oktober. Sebagai pertukaran, Israel akan membebaskan sejumlah 150 wanita dan kanak-kanak Palestin yang ditahan di penjara Israel yang disifatkan oleh rakyat Palestin sebagai mangsa pendudukan Israel.
Selepas 8 tahun dalam penjara, tahanan Palestin berusia 24 tahun, Marah Baker akhirnya menjadi tahanan pertama yang dibebaskan di bawah perjanjian gencatan senjata Israel Hamas. Tidak dapat menahan sebab, ibu kepada Baker, Sausan, terus memeluk anak perempuannya yang ditawan pada usia 16 tahun.
Marah berkata sebaik serangan Hamas pada 7 Oktober, dia telah diasingkan dari banduan lain dan dipenjarakan sendirian. Dia terkejut apabila akhirnya mengetahui tentang perjanjian pertukaran tahanan berkenaan.
موضوع العزل بحاله إيش كثير كبير عن جد يعني خاصة إنه بعدوني عن البنات القسم وخلوني مغيبة تماما عن القسم وما بعرف أي شيء عن البنات هذا إيش كثير بأثر فينا كأسيرات فلسطينيات أمنيات طبعا بس بنفس الوقت لما الإنسان يكون متوكل على ربنا بيكون كل إشي أهون عليه والحمد لله يعني مشيت الأمور تمام بس هو خبر الصفقة كان كثير صاعق يعني على الآخر صاعق يعني صح كان الواحد متوقع إنه بأي لحظة راح تصير الصفقة بس مش بظل هاي الأمور وأنا كمان ما كنت عارف أي خبر إيش بصير برا إيش الأوضاع اللي بتكون بغزة إيش الإشي
Marah adalah antara yang tahanan pertama dibebaskan dari penjara Israel bersama 39 banduan lain yang merupakan 24 wanita dan 15 remaja lelaki. Pembebasan itu dipersetujui sebagai antara syarat di bawah perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas selama 4 hari.
Sekian dari Sinar Awani yang kami bawakan langsung dari Jelajah Jiwa SME dari The Curve Mutiara Damansara. Esok anda boleh bersama kami hari terakhir Jelajah Jiwa SME. Kami berhenti dahulu di sini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.